31. Շներով որսորդություն։ Որսապետը, որ պտույտ էր կատարել վարազի գտնվելու տեղի շուրջ և վստահեցնում էր թագավորին, թե գազանը տեղի չի շարժվել, չէր սխալվել։ Հենց խուզարկու շանը որսահետքին գցեցին, անմիջապես տեղից շարժել տվեց փշոտ մացառուտի մեջ պառկած վարազին, և գազանի թողած հետքից որսապետը որոշեց, որ դա շատ խոշոր միայնակ գազան է։ Գազանը շարժվեց ուղիղ նրանց առջևից, և ճանապարհը կտրեց թագավորից մի 50 քայլի վրա, հետապնդված միայն խուզարկու շնից, որը և նրան տեղից հանել էր, սակայն անմիջապես բաց թողեցին շների ոհմակը, մի 20 որսկան շուն, որ միանգամից նետվեցին գազանի ետևից։ Որսորդությունը Կարլոսի կիրքն էր։ Հենց վարազը կտրեց ճանապարհը, նա անմիջապես սլացավ գազանի ետևից փողը փչելով։ Նրա ետևից սլացան Ալանսոնի դուքսը և Հենրի, որին Մարգրիտը նշան արեց չհեռանալ Կարլոսի մոտից։ Մյուս բոլոր որսորդներն էլ հետևեցին թագավորին։ Այն դարաշրջանում, երբ տեղի էր ունենում այս պատմությունը, թագավորական անտառները բնավ նման չէին այսօրվա թագավորական անտառներին, որ կարծես ծառուղիներով հատված մեծ պարտեզներ լինեն։ Այն ժամանակ անտառները գրեթե բոլորովին չէին մշակվում։ Թագավորները դեռ չէին մտածել առևտրով զբաղվել, անտառները մասնատել շինափայտի և հատման ենթակա անտառաբաժինների։ Ծառերն աճում էին ոչ թե գիտուն անտառապահների տնկելով, այլ աստծու ձեռքով, որը սերմերը քամուն էր տալիս, և ծառերն աճում էին ոչ թե որոշակի կարգով, այլ ուր ընկնում էին, ինչպես հիմա էլ աճում են Ամերիկայի կուսական անտառներում։ Մի խոսքով, այն ժամանակ անտառը ապահով ապաստան էր շատ գազանների համար, վարազների, եղջերուների, գայլերի ու ավազակների համար։ Միայն 12 արահետ էին դուրս գալիս մի կետից, աստղաձև ելնելով Բոնդիից, իսկ ամբողջ անտառը շրջափակում էր սայլուղին, անվաճաղեր բոլորող անվագոտու նման։ Եթե համեմատությունը շարունակենք, ապա անվագունդը պիտի հաշվենք անտառի կենտրոնում գտնվող միակ խաչմերուկը, որ հավաքատեղի էր հանդիսանում ետ մնացած ու ճամփիչ եղված որսորդների համար, որտեղից նրանք նորից սլանում էին կորցրած որսի ձայների ուղղությամբ։ Մի քառորդ ժամ անց տեղի ունեցավ այն, ինչ միշտ տեղի է ունենում նման դեպքում. որսորդների ճամփին գրեթե անհաղթահարելի արգելքներ հայտնվեցին։ Շնների ձայները սկսեցին գալ շատ հեռվից, և թագավորն ինքն էլ վերադարձավ խաչմերուկ, ըստ սովորության հայհոյելով ու անիծելով ամեն ինչ։
«Խոսք չկա, Դալանսոն, խոսք չկա, Անրիո», ասաց նա։ «Մայրապետի ետևից գնացող հեզ ու խոնարկույսեր լինեք, կարծես. Եվ սա ո՞րս է կոչվում. Դուք, Ֆրանսուա, այնպիսի տեսք ունեք, կարծես ձեզ նոր են հանել սնդուկից, և այնքան օծանելիք եք լցրել ձեզ վրա, որ եթե անցնեք գազանի ու իմ շների արանքով, շները հետքը կկորցնեն. Եվ դուք, Անրիո, ո՞ր է ձեր որսատեգը, ո՞ր է ձեր հրացանը. Ասացեք»։
«Տեր, հրացանն իմ ինչին է պետք. Ես գիտեմ, որ ձեր ատմեցությունն ինքն է սիրում կրակել գազանի վրա, երբ շները գազանին կանգնեցնում են. Իսկ որսատեկ չունեմ, որովհետև այդ զենքին լավ չեմ տիրապետում. Այն հարմար չէ մեր լեռների համար, և մենք արջավորսի ենք դուրս գալիս, սովորական դաշույնով»։
«Երդվում եմ, Հենրի, երբ վերադառնաք ձեր Պիրենեիները, ինձ համար մի սայլ լիքը կենթանի արջեր պիտի ուղարկեք, քանի որ երևում է հիանալի պետք է լինի դեմ առ դեմ գազանի հետ կռվելը, որը կարող է ամեն պահ քեզ խեղդել»։
«Լավ, ականջ դրեք»։
«Ինձ թվում է շների ձայնն եմ լսում»։
«Ոչ, սխալվեցի»։
Թագավորը վերցրեց իր փողը և փչեց։ Բազմաթիվ փողեր նրան պատասխանեցին։ Հանկարծ շնապաններից մեկը փողով ուրիշ ազնանշան տվեց։
«Դեպի որսատեսը, որսատեսը»՝
բղավեց թագավորը, և թափով սլացավ, շուրջը հավաքված որսորդներն էլ նրա ետևից։ Որսորդ շնապանը չէր սխալվել։ Որքան առաջանում էր թագավորը, այնքան ավելի պարզ էր լսվում շնավոհ մակի հետապնդման ձայնը, որ արդեն 60-ից ավելի շներից էր կազմված, քանի որ վարազի վազքի ճանապարհին աստիճանաբար բաց էին թողել բոլոր շները։ Թագավորը հաջորդ պահին տեսավ փախչող վարազին, և օգտվելով այն բանից, որ դեմը բարձր կշատեր էր անտառը, ուղիղ նետվեց գազանի ետևից, որքան ուժ ուներ բարձր կչելով փողը։ Որոշ ժամանակ արքայազները գնում էին անմիջապես նրա ետևից, սակայն թագավորի ձին շատ ուժեղ էր, և տաքացած կտրում անցնում էր այնպիսի թփուտներով, այնպիսի դարուփոսերով, որ սկզբում կանայք, ապա դուքս դե գիզը իր ազնվականներով և իվերջո երկու արքայազներն էլ ստիպված ետ մնացին նրանից։ Տավանը մի քիչ ավելի դիմացավ, բայց վերջում նա էլ ետ մնաց։ Բոլորը բացի Կարլոսից և մի քանի որսորդ շնապաններից դարձյալ հավաքվեցին խաչմերուկի մոտ։ Երկու արքայազները, Ալանսոնի դուքսը և Հենրին ավարացին, կանգնել էին իրար մոտ երկար ծառուղում։ Նրանցից մի 100 քայլի վրա ձիերից իջնում էին դուքս դե գիզը ու իր ազնվականները։ Խաչմերուկի վրա հավաքվել էին կանայք։
«Իրավի ձեզ չի թվում», ասաց Ալանսոնի դուքսը Հենրիին, աչքի պոչով նրան ցույց տալով դուքս դե գիզին, «որ այս մարդը իր շքախմբի հետ, այսպես ոտքից գլուխ զինված, իրեն կարծես թագավորի պես է պահում. մեզ նման խեղճ արքայորդիներին նա իսկի իր հայացքին էլ չի արժանացնում.
Նա ինչու պետք է մեզ ավելի լավ վերաբերվի, քան մեր հարազատները», պատասխանեց Հենրին։ «Եղբայր, մենք, ես և դուք, Ֆրանսիայի արքունիքի գերիները, մեր կուսակցության պատանդները չենք արդյոք»։ Դուքս Ֆրանսուան ցնցվեց այս խոսքերից և նայեց Հենրիին, ասես ավելի բացատրություն ակնկալելով, սակայն Հենրին արդեն ասել էր ավելին, քան սովորություն ուներ ասելու, և այլևս լռեց։
«Դուք ինչ եք ուզում ասել, Հենրի», հարցրեց նա, ակնհայտորեն դժգո, որ փեսան չի ուզում շարունակել խոսակցությունը, թողնելով, որ նա ինքը ստիպված լինի բացատրվել։
«Ասում եմ, եղբայրս», պատասխանեց Հենրին, «որ այսքան լավ զինված այս մարդիկ, որոնց երևում է, ասված է մեզ աչքից բաց չթողնել, ըստ ամենայնի նման են պահազորի, պատրաստ անմիջապես բռնելու երկու անձանց, եթե նրանք փորձեն փախչել»։
«Փախչել? Բայց ինչու, ինչպես»,
հարցրեց Դալանսոնը հիանալի խաղալով զարմանք և միամտություն։
«Դուք մի հիանալի հովատակ եք հեծնել, Ֆրանսուա», ասաց Հենրին շարունակելով միտքը, սակայն ձևացնելով, թե փոխում է խոսակցության նյութը։ «Վստահ եմ, որ այն 7 մղոն կանի ժամում, և կեսօրին այստեղից 20 մղոնի վրա կլինի»։
«Եղանակը լավ է, և ազնիվ խոսք, կարծես մարդու ստիպի սանձը բաց թողնել. մի տեսեք ինչ հիանալի ճամփա է մեր առջև, միթե դա ձեզ չի գայթակղում, Ֆրանսուա»։ «Ես որ չեմ դիմանում, կոշկախթաններս արդեն վառում են ինձ»։
Ֆրանսուան ոչինչ չպատասխանեց, միայն փոխնի փող կարմրում ու գունատվում էր, հետո ականջները սրեց, իբր ականջ է դնում որսի ձայներին։
«Լեհաստանից ստացված լուրերը իրենց ազդեցությունն են ունեցել, և իմ սիրելի աներձակը ինչ-որ բան է նյութում. նա շատ կուզեր, որ ես փախչեի, բայց ես մենակ չեմ փախչի»։
Հազիվ էր նա այս եզրակացության եկել, երբ բազմաթիվ հավատափող ու գենոտներ, որ երկու-երեք ամսից ի վեր վերադարձել էին արքունիք, մանրավարգ մոտեցան և սիրալիր ժպտալով ողջունեցին երկու արքայորդիներին։ Բավական էր Ալանսոնի դուքսը, Հենրի բացահայտումներից հրահրված, մի խոսք ասեր կամ մի շարժում աներ, և նրանց մոտ կանգնած 30-40 հեծյալները, որ հավաքվել էին ասես իհակակշիռ պարոն դե գիզի խմբի, անմիջապես կապահովեին նրանց փախուստը։ Սակայն նա գլուխը շրջեց, փողը մոտեցրեց բերանին և հավաքի ազդանշան փչեց։ Այդ միջոցին նոր եկածները, կարծելով, որ Ալանսոնի դուքսի շփոթմունքը դե գիզի մարդկանց հարևանությունից է գալիս, կամաց-կամաց անցան և կանգնեցին նրանց և երկու արքայորդիների միջև, և շարժվեցին ստրատեգիական այնպիսի կարգով, որ ցույց էր տալիս նրանց մարտական գործողությունների սովոր լինելը։ Իսկապես, Ալանսոնի դուքսին կամ Նավարայի թագավորին մոտենալու համար հարկ պիտի լիներ անցնել նրանց մարմինների վրայով,
մինչդեռ փեսա ու աներձակի առջև, որքան աչքը կտրում էր, բաց ճանապարհ էր փռված։
Հանկարծ ծառերի միջից, Նավարայի թագավորից մի 10 քայլի վրա, երևաց մի ուրիշ ազնվական, որին երկու արքայորդիները դեռ չէին տեսել։ Հենրին փորձում էր կռահել նրա ով լինելը, երբ ազնվականը գլխարկահանելով ինքը հայտնի դարձրեց Հենրիին, որ դեռ կոմս դ Տյուրենն է, բողոքականների կուսակցության պարագլուխներից մեկը, որը համարվում էր թե Պուատույում է։ Դեռ կոմսը նույնիսկ գլխով նշան արեց դեպի ճանապարհը, պարզ հասկացնելով՝ «Գալիս եք»։ Սակայն Հենրին ուշադիր նայելով Ալանսոնի դուքսի անտարբեր դեմքին և մարած աչքերին, երկու-երեք անգամ գլուխը շարժեց, ասես բաճկոնակի օձիքը ինչ-որ կերպ նեղում էր իրեն։ Դա բացասական պատասխան էր։ Դեռ կոմսը հասկացավ, խթանեց ձին և անհետացավ անտառի խորքում։ Նույն պահին լսվեց ոհմակի մոտեցող տոփյունը, քիչ անց երևաց, ինչպես կածանի հեռավոր ծայրով կտրեց անցավ վարազը, հաջորդ պահին գազանի ետևից սլացան շները, և վերջապես կատաղի որսորդի նման Կարլոս 9-րդը, առանց գլխարկի, փողը բերանին, որ փչում էր թոքերի ամբողջ ուժով։ Երեք թե չորս որսորդ շնապան հետևում էին նրան։ Տավանը չէր երևում։
«Թագավորը», բղավեց Ալանսոնի դուքսը, և նետվեց դեպի ճանապարհը։
Հենրին գոտեպնդված իր լավ բարեկամների ներկայությունից նշան արեց նրան չհեռանալ իրենից և մոտեցավ տիկնանց։
«Եվ ի՞նչ», ասաց Մարգրիտը մի քայլ առաջանալով դեպի նա։
«Ոչինչ, տիկին», ասաց Հենրին։
«Վարազ ենք որսում»։
«Միայն»։
«Այո»։
Երեք առավոտից քամին այլ ուղղությամբ փչեց, բայց կարծեմ ես նախագուշակել էի, որ այդպես կլինի։
«Քամու այդ ուղղությունը վատ է որսի համար, այո»,  հարցրեց Մարգրիտը։
«Այո», ասաց Հենրին։ «Երբեմն այն շուռ է տալիս սահմանված կարգը, և ստիպված ես լինում փոխել»։
Այդ պահին հազիվ լսելի հետապնդումը դարձավ պարզ լսելի և սկսեց արագորեն մոտենալ, և ինչ-որ տագնապալի հուզմունք ստիպեց լարվել որսորդներին։ Բոլորը գլուխները բարձրացրին և լարված ականջ էին դնում։